Areena.
Pohjan Kyrön entisen suurpitäjän vanha harmaakivi kirkko seisoo Etelä-Pohjanmaan kesäisten viljelyslakeuksien halki polveilevan Kyrönjoen eteläpuolisella töyreällä. Seutu sen ympärillä on luonnon ja ihmiskäden taitavasti kaunistama. Kahden puolen jokea levittäytyvät ison Kyrön kuulut peltoaukeat. Vanhojen pihlajien, pajujen ja koivujen välissä mutkittelevat ruohottuneet polut, joita joskus ovat tallanneet kymmenien peninkulmienkin takaa tulleen kirkkokansan askeleet. Tämä tänään 650-vuotisjuhlaansa viettävä kirkkoäiti on koko suomalaisen Etelä-Pohjanmaan kirkollisena keskuksena alun perin hallinnut laajaa kirkkolääniä, johon on kuulunut kaikkiaan 26 maakunnan nykyistä pitäjää. Paitsi sitä, että näillä entisillä kappeliseurakunnilla nyt on omat kirkkonsa, on myöskin vanhalla emäseurakunnalla uusi kirkko joen vastakkaisella puolella. Mutta voisi sanoa, lapset eivät silti ole unohtaneet äitiään. Kerran sukupolvessa kokoontui entisen kirkkoläänin kansa kautta laajan Etelä-Pohjanmaan muistoista rikkaan Kyrönjoen rannalle vanhan kirkkopuiston siimekseen. Tämän väkirikkaan joukon keskellä vanha pyhäkkö elää uutta nuoruuttaan. Sen kivisissä holveissa virinnyt ja suvisen tuulen kauas jokivarren kylin kantama virsi on taas kerran kertonut ihmisen ikuisesta kaipauksesta ja kilvoituksesta. Sen seinät ovat jälleen kuulleet rukouksia ja huokauksia, jotka ovat yhteisiä kaikkien aikojen sukupolville. Ja taas on saatu nähdä, kuinka lujin sitein Pohjanmaan vakaa kansa on pyhiin paikkoihinsa kiintynyt. Historiallisten tapahtumien muistoja liittyy kirkon ympäristöön lukuisasti. Muun muassa Nuijasota sai alkunsa tämän kirkon ääreltä. Kun Katariinan markkinoilla syntyneessä Kahakassa eräs Flemingin huovi oli saanut surmansa, kokoontui Yrjänä Kontsaan oluttuvassa joukko seudun miehiä, muun muassa Jaakko Ilkka ja Pentti Pouttu, ja tämän neuvottelun seurauksena miehet nuijineen lähtivät Flemingin joukkoja vastaan. Onnettomasti päättyneen sodan jälkeen kapinan johtajat hirtettiin kirkon edustalla olevalla Kyrönjoen pienellä Kontsaan saarella.
Me katselemme tätä Pohjan Kyrön vanhaa kirkkoa seurakunnan nykyisen kirkkoherran rovasti Rauramon ja entisen kirkkoherran rovasti Simojoen kanssa. Tässä Kyrönjoen muodostaman Suvantojärven rannalla tämä menneiden aikojen arvokas muistomerkki seisoo kohottaen korkean satulakattonsa tuonne yli lehtevien puiden. Se on rakennettu harmaista kivilohkareista, jotka on liitetty toisiinsa kalkkilaastilla, pienillä kivillä ja tiilillä. Ja seinien ylätasanne on tuettu hirsisalvoksin ja rautakoukuin. Täällä joen puoleisella sivuseinällä on tiilistä rakennettu sakaristo ja vastakkaisella puolella sivurakennus, jota näissä keskiajan kivikirkoissa kutsutaan asehuoneeksi. Rovasti Simojoki, noihin aikoihin siis miehet tulivat kirkkoon aseet mukanaan.
Ajat olivat siihen aikaan rauhattomat ja niin kuin äsken mainittiin, sotaväkiäkin liikkui täällä. Sen vuoksi heidän kirkkoon voi olla sekin syynä, aseiden mukana pitämiseen, että mahdolliset petoeläimetkin olivat uhkaamassa sen vuoksi. Kun kirkkoon tultiin, jätettiin aseet tänne niin sanottuun asehuoneeseen, joka on samoin kivistä rakennettu kirkon länsipuolella. Kirkon pyhyys sen vaikutti, ettei aseellinen mies saanut tulla tänne rauhanhuoneeseen.
Vanhat tuuliviirit kääntyivät naristen tuolla jyrkkien päätyjen harjalla, ja mustat naakat tuntuvat hyvin viihtyvän kirkon ullakon hämärässä. Suvinen päivä paistaa lämpimästi muistorikkaan Kyrönjoen yli. Sen varrella levittäytyvillä pelloilla korjataan kesän kypsyttämää satoa, mutta kirkkovanhus täällä tuuheiden puiden varjossa tuntuu vaipuneen mietteisiinsä. Hartautta ja kunnioitusta se vierassakin ohikulkiessa herättää. Tuolla keskellä kirkon harjaa on aikaisemmin ollut tornikin, niin sanottu ratsastaja, joka on koristanut tuota nyt sammaltunutta ja vihertävää paanukattoa. Myöhemmin se on kuitenkin purettu, sillä on pelätty, että se rasittaisi kirkon rakennetta. Kirkon rakentamisesta on siis kulunut jo 650 vuotta, ja sen aikaiset kirjalliset tietolähteet ovat jo hävinneet. Mutta jonkinlaista perintätietoa on ilmeisesti säilynyt näiltä kaukaisilta ajoilta.
Työ varmasti sen ajan välineillä ja keinoilla oli raskasta ja vaikeata, miten saatiin nuo suuret kivilohkareet, joita tänne kuljetettiin kaukaakin, ylös nostetuksi seinille. Kaukaa olivat rakentajat. Niistä muistitieto kertoo erikoisesti Töysän pitäjästä kotoisin olevasta Tohnin isännästä, joka sieltä saakka tuli kirkkoa rakentamaan ja kantoi pitkät matkat suuren kiven, jonka hän sitten muurasi kirkon länsipäätyyn, johonka muodostui pyöreä ikkuna, jota vieläkin kutsutaan Tohnin ikkunaksi. Sitten sanotaan, että oli naisväkeäkin mukana kantamassa tiiliä ja ruukkia. Ja sellaisena mainitaan Alavuuden Sapsalammilta kotoisin oleva Olkkosen emäntä, josta harvinaisuutena mainitaan, että hänellä oli mukanaan oikeata leipääkin.
Ja niin, sitten tämä suuren kirkkoläänin asukkaiden yhteisvoimin rakentama kirkko saatiin valmiiksi. Sille annettiin hengelliseksi nimeksi Pyhän Laurin kirkko, ja kirkon vihkiminen tapahtui Laurin päivänä, 10. päivänä elokuuta 1304, melkein siis päivälleen 650 vuotta sitten. Kuinkahan suuri tämä kirkko oikein on? Mitkähän sen mitat mahtavat olla?
Tämän kirkon pituus on 37 metriä ja leveys 14 metriä ulkoa päin. Ja korkeus katon harjalle 23 metriä. Ja siten niitä suurimpia meidän maamme kivikirkkoja.
Jykevien kiviseinien valkoinen pohjamaali tekee kirkon sisäkuvan valoisaksi ja avaraksi. Kuudesta ikkunasta siilautuu valoa tähän suorakaiteen muotoiseen kirkkosaliin, jonka sivuseinillä sen nykyasussa ei ole yhtään lehteriä. Puukaide erottaa alttarin muusta kirkosta, alttarin, jonka takaseinässä on ikkuna, ja sitä kiertävä Raamatun lause, tulkat, sillä kaikki on valmistettu. Pohjoisella seinällä on maalauksin ja Raamatun lauseen koristettu barokkityylinen saarnastuoli, jonka päällä riippuu suurikokoinen ristiinnaulittua esittävä puuveistos. Se, mihin kirkkoon tulijan katse ensimmäisenä kiintyy, ovat kirkon erittäin runsaslukuiset seinämaalaukset. Kuvat, joita ovat kaikki seinät täynnä ylhäältä alas asti. Niissä on raamatullisia henkilöitä, arviolta useita satoja, ja kuvia ympäröivät latinan ja ruotsinkieliset kirjoitukset. Niissä on raamatusta tuttuja kohtauksia, vanhan testamentin aikaisia, Aadam ja Eeva paratiisissa, Kain tappamassa veljään Aabelia, vedenpaisumus, Joosef veljineen, Mooses laintauluineen ja niin edespäin, ja vastaavanlaisia tapahtumia myös Uuden testamentin puolelta. Rovasti Rauramo, mitähän näiden maalausten alkuperästä tiedetään?
Ensistäänkin tuolla sakariston oven yläpuolella on vuosiluku 1560. Pidetään, että silloin nämä maalaukset syntyivät. Silloinen rovasti Jakob Jeet jota kutsuttiin Pohjanmaan ruhtinaaksikin. Hän omalla kustannuksellaan maalautti nämä kuvat. Niiden ilmeisenä tarkoituksena oli esittää sekä Raamatun historiaa että evankeliumin kertomuksia kansalle, joka ei vielä silloin osannut itse lukea.
Näiden maalausten lisäksi on kirkossa säilynyt myös suuri joukko vanhoja puuveistoksia, pyhäinkuvia, joista tämä kirkko katolisena aikana on ollut erittäin maineikas. Tuskin missään Suomen sen aikaisessa maalaiskirkossa on ollut niin paljon ja niin huolellisesti veistettyjä pyhäinkuvia kuin täällä. Minkälainen esineiltään, kalustukseltaan ja muulta sisällöltään tämä kirkko oli parhaina päivinään verrattuna muihin maamme keskiaikaisiin kirkkoihin?
Koska tämä kirkko koko Etelä-Pohjanmaan emäkirkkona on rakennettu näin suureksi, oli tietysti sen sisustuskin sen suuruuden ja arvon mukaiseksi koetettu laittaa. Katolisena aikana kirkon penkkejä ei laisinkaan ollut eikä tarvittu. Kansa seisoo ja taikka rukoili polvillaan. Alttari sen sijaan koetettiin koristaa ja laittaa vaikuttavaksi, että se vaikuttaisi ihmisten mieliin. Saarnatuoliasta en tiedä, onko silloin ollut olemassa, mutta myöhemmin uskonpuhdistuksen aikana tietysti rakennettiin saarnatuoli. Vanha saarnatuoli on hävinnyt. Tämä nykyinen saarnatuoli on rakennettu 1770-luvulla eräs Ilmajoelta kotoisen oleva suomalainen kirkkopuuseppä. Myöskin alttari samalla kertaa silloin maalattiin ja kaunistettiin. Kirkon penkissä oli hyvin tarkka järjestys, millä tavalla siellä istuttiin niin kuin kaikissa kirkoissa. Ja siitä johtui myöskin, että joskus joutui olemaan riitaisuuksia, kuka kussakin penkissä saa istua. Kerrotaanpa parin emännänkin olleen oikein kahakassa toisiansa vastaan. Heidän arvonsa kärsi siitä, että huonompaan paikkaan pantiin kuin toinen emätä kuin toinen. Myöhemmin nämä vanhan kirkon penkit täältä hävitettiin, kun uusi kirkko valmistui. 1877 niin myytiin nämä penkit huutokaupalla. Ne levisivät seurakuntaan eri taloihin. Samalla kertaa myytiin myöskin kirkon puinen kellotapuli, joka on ollut tässä kirkkoa vastapäätä. Ja myytiin huutokaupalla. Siitä rakennettiin Knaapilan talon riihi.
Nämä kirkon seinät ovat tavattoman jykevät. Niillä on paksuutta ainakin 1,5 metriä, mutta siitä huolimatta kai täällä elää vieläkin sellainen uskomus, että tämä kirkko joskus luhistuu, sortuu ja hautaa alleen kirkon täyden väkeä.
Sellainen sana on ollut olemassa. Ja kerrotaan, täällä oli vanha rovasti Durkman, joka perusti tänne Pohjanmaalle ensimmäisen torvisoittokunnan. Täällä oli sitten vanhan kirkon, oliko se tämä 650-vuotisjuhla. Ja silloin vietiin tämä uusi soittokunta myöskin juhlasoittoa toimittamaan kirkossa. Silloin kerrotaan vanhojen ihmisten sanon, että nyt se ainakin hajoaa, kun sinne torvisoittokuntakin vietiin sisälle.
Se oli kai kirkon 600-vuotisjuhla. Niin. Onko täällä tämän vanhan emäseurakunnan papeissa ollut ketään erikoista persoonallisuutta, jonka toiminta ja välit seurakuntalaisten kanssa olisivat olleet jollakin tavalla erikoiset?
No, olihan täällä esimerkiksi Simo Nurkka, joka oli siihen aikaan, kun nuijasota alkoi. Häntä vainosi Klaus Lemming ja hän antoi huoviensa sitten sonan onnettomasti loputtua ryöstää hänen omaisuutensa ja pappilan.
Jonkun sodan aikana kerrotaan tätä kirkkoa käytetyn hevostallina.
Niin kerrotaan. Se oli 1715, joka oli kaikkein raskaimpia isonvihan aikoja. Silloin Napuan taistelun jälkeen aikana oli vähän helpompaa, mutta seuraavana kesänä tuli suuret sotaväen osastot, kasakkajoukot, ja kun heidän hevosillansa ei ollut suojia, niin ainakin puolet tästä vanhasta kirkosta sanotaan käytetyn hevostallina.
Ison vihan aikana kuulemma tämän kirkon kellot jouduttiin siirtämään sodan takia parempaan talteen.
Niin tapahtui. Täytyy arvokkainta kirkon omaisuutta kätkeä, ja niinpä kerrotaan, että se kirkon kellot olisi upotettu tänne Kyrön jokeen, niin sanotun Pappilan saaren alapäähän.
Väinö Tuomaala on tämän pitäjän vanhoja henkilöitä puhuttamalla kerännyt hyvin paljon tähän vanhaan kirkkoon liittyviä taruja ja perintätietoja.
Tähän maakunnan emäkirkkoon liittyy kovin paljon mielenkiintoisia tarinoita. Ensinnäkin se vanha tieto, että tällä paikalla olisi ollut nunnaluostari, josta jäännöksenä on tämä vanha tiilisakasti tässä joen puolella kirkkoa. Tarinain mukaan sen perustajat 30 Pyhän Birgitan nunnaa, että ne olisivat siinä asuneetkin. Sitten on myöskin sellainen kertomus tähän liittyy, että kerran eksyi tänne nunnaluostariin joku mies, ja se sieltä sitten otettiin kiinni ja sidottiin paaluun ja aiottiin sitä raipottaa. Kun miehet oli raippoja metsästä ottamassa, siitä tuli vääkyröläisiä sitten ohi tästä vasikka reessä. Ja tämä paalussa oleva mies sitten pyysi, että hänet päästettäisiin pois ja pantaisiin vasikka tilalle. Ja niin siinä sopivatkin ja tekivät. Ja niin, kun nämä raipantuojat olivat metsästä, ne luulivat, että se on nyt noitunut itsensä vasikaksi ja päättivät nyt sen jälkeen oikein vasta antaa raippoja. Ja niin kai tekivätkin, koska isokyröläisiä yhä edelleen sanotaan viattoman vasikan piiskaajiksi.
No, tänne hautausmaahan on kuulemma haudattu joskus joku kersantti, jonka hautaus on tapahtunut jollakin erikoisella tavalla.
Niin tässä kirkon lähettyvillä on ollut Kompsilan sotilasvirkatalo. Ja siellä on asunut yhtä kuuluisa Kompsilan kersantti. Ja kun tämä kuoli, hänet haudattiin tänne kirkkomaahan, mutta pystyasentoon. Ja kirja asetettiin hänen toiseen käteensä, että hän saa siitä lukea, ja toiseen käteen kivi, että hän saa tällä kivellä sitten paholaista heittää, jos paholaiset alkavat hänen kimppuunsa käymään. Näin vanhat Kompsilan isännät kertoivat.
Monet tarinat ja muistot liittävät Pohjankyrön Harmaakivi-kirkon menneisiin vuosisatoihin. Kerran vilkkaan toiminnan keskuksena, nyt muistojaan vaalivana, tämä vanha temppeli jatkaa hiljaista elämäänsä uuden ajan keskellä. Sen vuosisataisten seinien sisällä kaikuvat ainakin kerran kesässä tutut virret, ja kirkkopolkujen varsilla puhkeavat joka kevät uudet kukkaset loistaen heleästi vanhoja muureja vasten.